Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Mes vėl sugrįžtame į radio eterį kartu su šventadienio žodžiu, su šventadienio mintimis, su šventadienio apmąstymais. Vėl pradedame švęsti iškilmingą viešpatės dieną. Todėl kiekvieną kartą švęsdami ją skaitome Dievo žodį. Žiūrime, ką mums jis gali pasakyti, ką mums viešpats nori pasakyti ir ko galime iš jo išmokti. Šiandien laidoje svečiuosi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Na ir kartu su juo pabandysime išsiaiškinti, pabandyti pažiūrėti atidžiau į ketvirto jau eilinio sekmadienio Dievo žodį. Paklausykime jo. Pirmasis skaitinys iš pranašo Sofonijo knygos. Ieškokite viešpaties šalies nuolankieji, kurie vykdote viešpaties teisę. Siekite teisingumo, siekite romumo. Galbūt jūs būsite saugus Dievo rūstybės dieną. Tarp jūsų paliksiu nuolankę ir skurstančią tautą, kurios prieglauda viešpaties vardas. Izraelio likučiai nebedarys neteisybės, nebekalbės melagystės, jų burnoje nebebus apgaulingo liežuvio. Ramiai jie gyvens, stovyklaus ir niekas jųjų negazdins. Tai Dievo žodis. Kartu junkimės į atliepimąją psalmę ir jos priegesmį. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Amžiais viešpats laikos teisybės, gina reikmes nekaltų prispaustųjų. Alkaniems parūpina duonos, kalinius iš pančių vaduoja. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Akliesiams šviesa viešpats gražina, klūpantiems padeda viešpats vėl atsistoti. Myli viešpats žmonės teisingus, viešpats sergi svetimšalio žingsnė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Našlaitį našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių valdovas, jis tavo dievas Sione. Jis kartų kartoms viešpatauja. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Antrasis skaitinys iš švento apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Tik pažvelkite, broliai, kasgi jūs, pašauktieji, esate. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akimis žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris Dievo valia mums tapo išmintis, teisumas, pašventimas ir atpirkimas. Kad anot rašto, kas giriasi, girtusi viešpačiu. Tai Dievo žodis. Aleliuja, būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Aleliuja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Girdėjote viešpaties žodį. Na štai tokiais žodžiais į mus šiandien kreipiasi viešpas šį ketvirtąjį eilinį sekmadienį. Ką jis mums nori pasakyti?
Gal pradžioje pasakykime, kokia yra vedamoji mintis tų visų palaiminimų, nes tikrai jie yra dėmesio centre, jie dažnai yra aptariami, dažnai yra komentuojami, tiek, sakykime, bažnyčios erdvėje iš dvasininkijos pusės, tiek šiaip tikinčių žmonių. Tai visų pirma reikia pasakyti, ką reiškia va, tas va, palaiminimas. Na, mes dabar galime dėti, ar žmogus ten palaimintas ar laimingas. Tai čia va, kita tolimesnė mūsų diskusijos tema. Bet pirmiausia, kaip suprantama. Tai pradžioje bibliniai autoriai laimės būsena sieja su materialių gėrybių pasiekimu. Arba materialiai dvasinėmis gyvybėmis, tokiomis kaip turtas, gausus palikuonis, ilgas gyvenimas, visuomenės pripažinimas, priešo nugalėjimas, sėkmė bei gyvenimiškų tikslų bei troškimų įsipildymas. Ir tai mes matome Seno Testamento pirmasis knygas, vat, kaip Abraomo laimina Dievas, ar ne? Kad jisai ilgai gyvens, kad jisai turės palikuonių, kad jisai įgaus teritoriją. Tai va tie tokies pačioje pradžioje tie materialiniai dalykai. Vėliausne amžiuose pradėta kreipti dėmesį į tai, kad laimės šaltiniu yra išminties įgyjimas, vedantis į moralinio gėrio gyvenimą ir pamaldumą pavadintą viešpaties baimę. Tai čia jau galima kalbėti jau apie išminties literatūrą, kur jau kalbama, kad na, žmogaus gyvenimo tikslas, tai nėra žemiškas gyvenimas, ar ne? Bet tai yra įgyjimas išminties ir troškimas būti su Dievu ir po mirties. Ir gilesnė refleksija sufleruoja, kad žemiška laimė turi menką vertę, o labiausiai patikima ir tvirta yra eschatologinė laimė, ar ne? Ir tai kalba išminties knyga, 3 skyrius, 13 eilutė. Todėl paskutiniuose amžiuose prieš Kristų autoriai pradėjo taip pat šlovinti pamaldžius žmonės, kurie kenčia ar netgi miršta kankinio mirtimi. Laiko jos Dievo privilegijuotais, kadangi supranta, kad kartu su Dievu turi viską, o paskutinę dieną gaus iš jo amžiną paveldą už savo ištikimybę jo įsakymams bei sandorai. Ir apie tai galima atkreipti dėmesį Jobo knyga, 5 skyrius, 17 eilutė. Tai štai mes matome iš tikrųjų to palaiminimo ir aišku, tai yra Dievo laiminimo žmogui, ne, nes Dievas laimina žmogų, samprata nuo tokio elementaraus dalyko, nuo, sakykime, to, kad Dievas žmogų saugo šitame žemiškame gyvenime, jisai gauna iš Dievo malonės, reiškia palikuonis teritoriją, priešų nugalėjimą, atstovėjimą prieš visokius karus, iki dvasinės tokios jau dimensijos. Ir va čia įdomus tas dalykas, kad gilesnė refleksija paskui Biblijoje parodo, kad, na, netgi pamaldus, sakykime, žmogus atsidavęs, jisai yra tokių dėmesio centre. Ir čia Naujas Testamentas, būtent apie tai kalba, nes Naujas Testamentas jau priima visą tradiciją Seno Testamento ir Jėzus kalbėdamas palaiminimus, jisai jau žengia dar vieną žingsnį, kad sako, čia yra mūsų krikščionybės, na, galima sakyti, dekalogas. Nes dekalogas yra Seno Testamento, ar ne? O čia yra Naujo Testamento dekalogas.
Iš esmės gairės.
Nu, gairės, tai čia labai švelniai pasakyta. Čia reikia sakyti paliepimai, įstatymai, kurie vat, daro žmogų arba sukuria žmogų krikščionimi. Nes Seno Testamento dekalogas, jisai parodė, kad visų pirma, jeigu nori priklausyti Izraelio tautai, išpažinti vienintelį Dievą, tu turi laikytis bent jau 10 dievų įsakymų, o šiaip tai yra 613 įsakymų ir įstatymų. Ir jie buvo privalomi Jėzaus laikais iki tol, kol nebuvo sugriauta Jeruzalės šventykla. Va, 613 įsakymų ir įstatymų. O pas mus tiek jų nėra, bet gal pasižiūrėtume katekizmą, tai gal truputėlį ir daugiau jau būtų, nei 613 visokių paliepimų ir įstatymų. Bet faktas tame, kad Jėzus kalba na, per palaiminimų prizmę, iš kitos pusės tai yra na, nieko nauja, nes žydiškoj tradicijoje tie palaiminimai arba maldos palaiminimai tai būtų 3 kartus per dieną kalbami. Tai čia mes, kadangi ne visi esame susipažinę su žydiška kultūra, su žydiška religija, tai mes galvojame, kad čia vat Jėzaus palaiminimai tai yra čia kažkas tai nauja. Nieko nėra nauja, tai yra tolimesnė mintis, tolimesnė praktika Seno Testamento, na, įgyvendinant savas idėjas. Tai būtų turbūt va toksai išėjimo taškas, nes dažniausiai tai, kada tyrinėjim ar kada aiškinamas palaiminimų tekstas, tai dažniausiai koncentruojamas į tos palaiminimus, į kažkokias tai reikšmes, bet nepasakoma yra ta, iš kur tai atkeliauja, iš kur tai patirtis, nes visada tekstas arba, tarkime, kažkokia tai mintis, tai jinai turi kažkokią tai preambulę, ar ne? Kad, tarkime, va tai buvo, tada žmonės taip suprato, taip atsirado. Tai vat Jėzus irgi, pradėdamas kalno pamokslą, 5 skyrius, iki 7 skyriaus pabaigos, tai praktiškai 2 skyriai kalba būtent pačioje pradžioje apie palaiminimus, kad palaimintas toksai žmogus arba palaimintas toksai žmogus, ir tuomet kalbama irgi ypatingų būdų apie dangaus karalystę. Kas liečia supratimą palaiminimo? Palaiminimas yra dovana visų pirma. Dovana, kuri liečia patį gyvenimą ir jos slėpinius. Tai dovana išreikšta žodžiu ir jos slėpiniu. Jis esti žodžio ir dovanos šlovinimo ir gėrio lygmenyje. Graikiškas žodis eulogija, o lotyniškai yra benedikcijo. Gėris, kurį jis atneša, nėra kažkoks konkretus dalykas ar neapibrėžta dovana. Nes tai, ką palaiminimas suteikia, nesti turėjimo, o būties sferoje ir yra ne žmogaus veikimo, bet kuriančios dievų jėgos išraiška. Tai reiškia, kad palaiminimas yra, na, toksai truputėlį neapčiuopamas, nėra kažkoksai tai konkretus dalykas, bet tai yra, na, žmogaus vedimas per gyvenimą. Palaiminimas reiškia kuriančią ir atgyvinančią dovaną, kad įsigalėjančio palaiminimo periode atsiranda prašymo maldos terpė ir to būdu matoma dėkingumo išraiška. Tai dėkojimas, kuris apsireiškimo momente veda į regėjimo dovaną. Tai štai toksai yra supratimas palaiminimo. Ir dabar mes galime kalbėti na, apie tą techninį terminą makarijos, kurį vat, Naujas Testamentas pasirinko ir yra graikų kalboje eulogomenos ir makarijos. Tai vat eulogomenos labiau tiktų, kad jisai verstųsi lietuviško žodžiu palaimintas, o makarijos labiau gal tiktų laimingas. Ir dabartinis jau Naujo Testamento ekumeninis vertimas štai bando ir tai įgyvendinti, taip pat pažodinis tarpeilutinis vertimas taip pat tą kalbą, kad graikiškas žodis makarijos yra verčiamas laimingas, o ne palaimintas. Tai čia yra diskusija, bet jeigu žiūrėtume etimologiškai, tai aišku būtų, kad laimingas žmogus, kuris turi savyje tos laimės ir galime padiskutuoti. Vat. Nuo žmogaus iš tikrųjų kondicijos, nuo žmogaus suvokimo apie gyvenimą jisai supranta laimingas. Vienas laimingas, kada jam nieko neskauda, jisai sveikas, kitas laimingas, kada jisai sotus, trečias laimingas, dar kažkokie tai dalykai. Bet tai, kaip mes kalbėjome pačioje pradžioje, tai yra tik tai tavo kelionės etapai. Kol paskui tu prieini prie tos minties, ypatingai išminties, jeigu literatūra, kad vis dėlto ta tikroji laimė, tai kada tu jau turi tą dievišką išmintį. Ta, sakykime, Sofija graikiška, tai tada vat, atsiranda tas žmogaus tikrai tas jautimas palaimės, nes tie materialūs visi dalykai, kurie, sakykime, na, mūsų taip pat troškiami, jie yra laikini.
Aš netgi žiūrėdamas į šios palaiminimus atrandu tokius panašumus, kaip ir galima turbūt būtų kažkaip tais nuvesti netgi į mums žinomas dorybės, šventosios dvasios dovanas, taip pat į gerus darbus. Iš esmės, skaitant visus šiuos palaiminimus, tu gali rasti tą tobulumo, galbūt tobulumo siekimo kelią kažkokį, kai jeigu tu nori artėti prie Dievo, tu gali jau rasti pagrindinius tuos įstatymus, kaip sakot, vat, kad, tarkime, kaip sakot, malda, kad buvo. Kuomet senovėje buvo kalbama būtent, tai ko gero šita malda gal ir yra labai veiksminga.
Bet kitas dalykas, kai paminėjai tas tobulumas, jisai pasireiškia paprastume. Kada mes skaitome šitus palaiminimus, čia nėra kažko tai, ko nebūtų galima įgyvendinti. Ir mums vat, kelia netgi tokio nuostabo, kad tai yra labai paprasta. Kad va štai, jeigu dabar žiūrėsime Kavaliausko vertimą, palaiminti turintys vargdienio dvasę. Va taip jisai išversta. Naujas vertimas – laimingi beturčiai dvasė. Tai tas vat graikiškas žodis ptochos, jisai pažodžiui tai reiškia vargšas, vargšas žmogus. Bet aišku, mes suprantame, kad ta graikų kalba, ypatingai Jėzaus kalba, jinai yra vis dėlto pastatyta ant aramėjų ir ant hebrajų kalbos. Tai jau tada žiūrime į tą hebrajišką tekstą ir vienaskaita yra daiktavardis anaf, daugiskaita anavim, kuris, na, taip pat turi, sakykime, pirmą reikšmę vargšas, beturtis, bet čia yra kalba apie tą vat, dvasinę tokią terpę, kad ta žmogus iš tikrųjų vat, vargšas, ar ne, arba vargdienis, tai nereiškia, kad jisai yra fiziškai na, neturtingas. Bet pagal Seną Testamentą ta žmogus visuomet jisai yra pasiryžęs vykdyti dievų valią. Visuomet. Tai va čia yra tas, va, sakykime, vargdienis. Dabar palaiminimai yra užrašyti Mato ir Luko evangelijose. Mato evangelijoje yra 9 palaiminimai, Luko yra 4. Na ir už tai tyrinėtojai savo, kad Luko evangelijoje yra senesni tie palaiminimai. Matas paskui jau redaguodamo savo evangeliją, jisai dar papildė. Dabar dar mokslininkai kalba, kad dar prieš tai buvo toksai šaltinis Q, arba vokiškai kvelė, kuriame taip pat yra tie 4 palaiminimai, tokie patys kaip Luko evangelijos. Reiškia, kada buvo rašomos evangelijos, buvo senesnis šaltinis kaip tas Q, kvelė, ir tą patį šaltinį naudojo tiek evangelistas Lukas, tiek evangelistas Matas. Na ir Matas, aišku, praplėtė palaiminimų skaičių. Lukas, kiek buvo palaiminimų šaltiniekų, tiek jisai ir įdėjo į savo tekstą. Kartais, kada, pavyzdžiui, Lukas, kada rašė evangeliją, jisai naudojosi ir Morkaus evangeliją, ir šaltiniu kū, jisai kartais pataisydavo graikų kalbą, kad ta graikų kalba būtų tokia, na, taisyklingesnė, visa kita, bet šitoje vietoje mes matome, kad jisai, na, pasiliko ištikimas palaiminimų žodžiams ir palaiminimų skaičiui. Tai va tas va dalykas yra įdomus ir dėl to, pavyzdžiui, kada mes skaitome pirmą palaiminimą, na, palaiminti turintys vargdinio dvasę, bet iš tikrųjų pas Luka yra tik tai palaiminti vargdieniai. Nereikia, kad ten vargdieniai dvasia. Užtenka pasakyti, kad palaiminti yra vargdieniai. Tai yra suprantamesnis tekstas, nes kada atsiranda tas žodis to pneumati, dvasia, tai yra naudininkas, bet galima versti ir įnagininku, dvasia, ir netgi galime versti vietininku, kartais reikalingas dar prielinksnis N, bet ne visada, tai tada truputėlį susidaro tam tikros interpretacijos. Dabar viena tokia iš jų yra tai, kad vis dėlto, na, Evangelijos adresatai. Matas rašo atsivertusiems žydams, kurie puikiai žino Seną Testamentą ir kurie supranta pagal Seno Testamento turinį, kad jeigu žmogus yra turtingas, Dievas jį laimina. Jeigu žmogus yra vargšas, Dievas jo nelaimina. Aišku, tas tie anavim, tie vargdieniai, tai galima sakyti atskira grupė žmonių, kurie, na, gyveno tik tai tą dvasinį gyvenimą, kurie glaudėsi prie Jeruzalės šventyklos, dalyvavo visose pamaldose, įvairiose aukose ir jie garbino viešpatį Dievą. Tai tokia kategorija irgi buvo žmonių, bet faktinai visi žmonės buvo daugiau mažiau pasiturintys ir dėl to Matas, norėdamas sušvelninti būtent tų palaiminimų tokį svorį, jisai prideda tą žodį pneumati. Nu, dažnai gramatika savo, kad tai yra datyvus relacionis. Tai yra santykinis naudininkas, kuris pažymi anksčiau dominuojančią savoką ir verčiamas įnagininku. Na, va, jeigu taip apie gramatiką truputėlį pakalbėtume, tai reiškia, kad vis dėlto, na, pagrindas arba, tarkime, arba, sakykime, esmė, tai yra būtent daiktavardžio ptohos, ar ne, tas vargdienis arba vargšas. Man labai iš tikrųjų patinka tas mūsų vertimas vargdienis, jisai toksai tik po savim slepia didžiulį turinį, nes mes galime Evangeliją labai, na, paprastai žodžius išversti ir jie tokie, na, gali būti labai skurdus, bet mes sakome, kad tai yra mūsų Dievo žodis, nors ir parašyta paprasta kalba. Dėl to, sakykime, man, pavyzdžiui, terminas vargdienis yra kur kas gražesnis negu beturtis. Įdomiai verčia Jurėnas. Palaiminti, kurie pripažįsta savo dvasios neturtą. Va. Irgi labai toksai, nu, galima sakyti, kad tai yra tiksliai atiduota vertimas, nes kartais graikų kalba, na, mes negalime išversti tokiais pačiais žodžiais, sakykime, pavyzdžiui, sakinyje yra trys žodžiai graikiški ir mes dabar žūtbūt turime išversti tais trim žodžiais. Na, mes turime kartais pridėti paaiškinančių žodžių, kad galėtų, na, būti susidaręs tam tikras pilnas kontekstas ir pilna sąvoka.
Na, akivaizdu, kad labai dažnai mes negalime versti tiesiog iš kitų kalbų, kadangi yra ir kita samprata, ir tautinė, ir politinė iš esmės, ir visuomeniška, ir, na, ir tradicinė, tai labai daug yra taip, kad netgi iš paprastų atrodo, iš tos pačios anglų kalbos jau naujosios tu negali netgi tiesiogiai versti. Tai suprantama, turbūt iš senų kalbų dar yra sudėtingiau, nes netgi skaitant skaitinius, akivaizdu, kad Senojo Testamento tekstai būna netgi sudėtingesni, sakiniai ilgesni negu, pavyzdžiui, Naujojo Testamento, kur yra dažniausiai skaitomi laiškai apaštalų arba Evangelijos, tai tenai tikrai yra žymiai lengvesni tekstai. Klausytojams primenu, jog šiandien laidoje kartu su Vilkijos klebonu, kunigu Linu Šipavičiumi, kalbame apie ketvirtojo eilinio sekmadienio šventąjį raštą, Dievo žodį, kuris mums bandomas pasakyti, kurį mes turėtumėm atidžiau pažiūrėti, kurį turėtumėm pažvelgti ir paklausyti. Laidą veda jūsų nalankus tarnas Matvydas.
Ir tarkime dabar vat, tas pirmas palaiminimas, kuris atveria palaiminimų sąrašą. Jis sako, palaiminti vargdieniai dvasia, nes yra daugiskaita, vargdieniai arba beturčiai, vargšai dvasia. Ir dabar yra toks pasakymas, nes jų yra dangaus karalystė. Tas jungtukas choti, jisai gali būti verčiamas nes žodeliu, arba galima dėti, sakykime, dvitaškį arba brūkšnį. Nu, dvitaškis gal čia labiau tiktų. Kai kurie vertimai taip verčia, kai kurie taip, bet jisai yra toksai priežasties, ar ne? Nes jeigu tu turi vargdienio dvasę, tau priklauso dangaus karalystė. Tai mano manimu, kad čia tas gal tas choti visai derėtų versti ir matau Jurienas verčia, nes jų yra dangaus karalystė. Ir vat Jėzaus evangelijos programa, kada jisai ateina skelbti gerąją naujieną evangeliją, jisai skelbia evangeliją apie dangaus arba dievų karalystę. Ir palaiminimo pradžioje jisai tarytum, na, paduoda tokį titulą, toks, sakykime, pavadinimas, arba apie ką čia mes kalbėsime. Vat antikinė literatūroje yra labai gerai, kad, tarkime, pačioje pradžioje autorius pasako, kas yra svarbiausia, kas yra esmingiausia. Pas mus mes dabar, kada skaitome knygą ir žiūrime filmą, laukiam ir ten pačio pabaigoje kažkas tai kažką tai pasako. Ir kartais nesuprantančia. O čia yra pačioje pradžioje, nes link kur eina mūsų gyvenimas? Eina link dangaus karalystės. Ir taškas. Vadinasi, čia yra esmė. Bet esmė tame, kad tie vargdieniai dvasia, kurio samprata yra Senasis testamentas, jisai toliau veda į tą dangaus karalystės perspektyvą. Jau kalbant apie dangaus karalystės terminą, tai taip pat Seno testamento žydų rabinų moksle ir, sakykime, ir apokrifinė literatūroje dangaus karalystės terminas jisai buvo naudojamas. Tai nėra Jėzaus sugalvotas nauja sąvoka, kuri iki tol nebuvo žinoma. Jėzus naudojasi tomis sąvokomis, kuriomis žmonės, na, suprato. Jisai neįnešė kažkokių tai naujų sąvokų, naujų terminų, kad žmonės paskui nežinotų, apie ką čia yra kalba. Jisai naudojo labai jau žinomas sąvokas, labai jau žinomus vaizdinius, kad žmonės iškart išgirdę suprastų, apie ką eina kalba. Na ir ką, ir toliau tada pereiname prie antro palaiminimo. Penktas skyrius, ketvirtoji eilutė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Liūdintys arba galime netgi sakyti, ne liūdintys, bet sielvartaujantys. Tai galima atlikti arba netgi gedintys, nes liūdesys yra toksai, na, dėl ko tu liūdi. Jisai neturi tokios konotacijos, bet aš jeigu pasakysiu, pavyzdžiui, žmogus sielvartauja, tai mes jau suprantame, kad kažkas tai jam yra iš vidaus, ar ne? Vat jo palietę sielą. Galima taip versti, bet kartais, kada vykdomas tas vertimas, nesvarbu ar naujo ir Seno testamento, kartais vertėjai prisiriša irgi prie tam tikrų vertimo sprendimų, nes bijo kažką tai įnešti naują. Ir vat kartais būna taip, kad taip iš šono žiūrint, kad yra nurašytas vertimas nuo senesnio vertimo. Bet aišku, tai nereiškia, kad tai yra blogai. Bet paprasčiausiai tokia tendencija yra, nes netyčia bijai pasirodyti novatoriškas, kad paskui tavęs neiškritikuotų ir nepasakytų, kad tavo vertimas yra niekam tikęs. Čia vat irgi yra tokia baimė. Dėl to čia kalbama apie tą liūdesį, bet mano galva tai yra tinkamesnis silvartaujantis, o ne silvartaujantis, nes jie bus paguosti. Silvartaujantis gali dėl įvairių dalykų, dėl netekčių dažniausia, dėl artimojo mirties, dėl žūties, nes tais laikais žmogaus gyvybė tikrai buvo labai labai trapi ir labai greita. Gal net ir, sakykime, jeigu žmogus nepavalgo kažko tai.
Tuometinėje politikoje turbūt nelabai ir vertinama.
Nebuvo visiškai vertinama žmogaus gyvybė. Na ir tuomet pereinama prie trečio palaiminimo, penkta eilutė. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Na ir va tas va žodis man romieji, man visiškai jisai nesuprantamas. Ką reiškia žmogus romus? Nu tai romus, kad jisai ką, ramiai sėdi, jisai nekritikuoja, nereplikuoja, nežinau. Aš darydamas šitą vertimą išverčiau nuolaidusis, nuolaidieji. Tai reiškia, kad aš esu nuolaidus ir aš nesielgiu taip, kaip su manim pasielgė. Nes tas žodis praus, jisai turi ir, na, ir nuolaidus, ir sakykime, keletą reikšmių, kurios tikrai, na, įtakoja mūsų vertimą. Pabandysiu dabar surasti. Taip, romieji. Mes turime žodį. Ir dabar galime pasižiūrėti į jo reikšmes. Taip. Klasikinė graikų kalboje būdvardis praus verčiamas švelnus, tykus, romus, malonus, ramus, susivaldantis. Tai yra klasikinė graikų kalboje. Naujojo testamento koine dialekte reiškia meilus, silpnas, nuolaidus, palankus, kuklus, neišdidus, nereiklus, nuolankus, paklusnus. Tai iš šitų visų žodžių, tai man vat visai patinka tas arba nuolaidus, arba kuklus.
Va, kaip tik norėjau sakyti, kad kuklus, va, taip vedant, visai atitiktų.
Bet nuolaidus galima irgi sakyti, kad labai arti to kuklumo.
Taip, 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 taip.
Nes tas romus, tai, nu, arba gal pas mane kažkas gal trūksta man ten įgūdžių kalbos, nežinau, bet faktas tame, kad man jisai nelabai suprantamas, ypatingai šitoje vietoje. Nes galim paklausti pa žmonės, nu ką reiškia romus? Mes nekalbam dar apie tą, ten apie kitą dar žodį panašų, bet sakykime, ką reiškia. Man tas nuolaidus, tai reiškia, kad, na, grynas krikščionis, kad aš, sakykime, man duoda per vieną žandą, aš atsuku kitą. Tai. Ne, vat, bet aišku, yra sąlygos, kad paskui irgi nebūtų tas perlenkimas lazdos. O čia romieji, nu tai jie paveldė žemę. Ir va to įdomus va dalykas. O dabar žiūrėkime, pirmas atsakymas jų yra dangaus karalystė, pirmas palaiminas, o trečias palaiminas kalba apie žemę, paveldėjimą. Pagal žydų mentalitetą tai yra labai svarbu. Abraomas troško žemės, Izraelio tauta norėjo žengti į pažadėtą žemę. Ne? Reiškia, jeigu tu neatsakai tuo pačiu, jeigu tu pasitiki viešpačių dievų, jeigu tu esi nuolankus, nuolaidus, kuklus žmogus, o ne? Va, pavyzdžiui, psalmė man labai patinka, sako, Jahve mėgsta nuolankiuosius, ar ne? Nuolankus, vat. Vat bažnyčioje yra va ypatingai tas toksai, vat, nuolankumo politika. Nuo pat pradžių, kad tikinti žmogus, tai jisai nuolankus, visų pirma, dievo akise, ir paskui, aišku, bendruomenės akise žmogus yra nuolankus. Dievas myli nuolankiuosius arba Dievas laimina nuolankiuosius. Tai čia va prie šito palaiminimo yra tas ir truputėlį tas va jausmas Senojo Testamento sampratos, kad jie paveldės žemę, reiškia, jie turės stabilų žemišką gyvenimą.
Bus duota ta dalis karalystės, turbūt dar prie to paties, kažkokį sklypelį gausim, nes taip sakoma, kad jeigu jau nueisim į dangų, tai visi bando įsivaizduoti, nu kaip jie ten gyvens visi, kaip ten sutilps, su kuo bus kaimynai, nuo kurių reikės tvorą atsitverti.
Ketvirtas palaiminimas yra alkstantis ir trokštantis teisumo, vat irgi toks įdomus labai momentas, kad Mato Evangelija kalba apie tai, kad trokštantis alksnis ir trokštantis teisybės. O Lukas tik tai verčia, kad alkstantis, ne? Kalba, jisai neišplėtoja, kad alkstantis ir trokštantis teisybės. Ne, o čia tik tai alkstantis, nes dabar būsite pasotinti. Tai matas, mes matome, kad truputėlį labiausiai išpildo tą.
Čia kažin yra patikslinimas ar priedas prie alkstančių, nes tarkim, jeigu įmant tiesiogiai į alkstantis, tai mes turim labai stipriai mąstyti, ar tai yra apie dvasinę alkį, ar tai apie fizinę alkį.
Čia vat du terminai, jie yra dalyvio formoje peinavo, tai yra alkstantis arba alkti ir yra dipsao. Tai du skirtingi terminai, kurie, na, verčia, visi žiūri vertėjai, verčia alkstantis ir trokštantis, nieko neišmastė geriau.
Bet man tai, kad tuo laiku buvo daug kalbama apie maną iš dangaus, turbūt, iš senos tradicijos.
Taip.
Tai gali būti susiję, kad kalba eina būtent apie šitą dieviškąją maną.
Aš dabar žiūriu, sakykime, tą alkstantis Naujame Testamente 23 kartai. Ir pirmas kartas Mato Evangelijoje, ketvirtas skyrius, antroji eilutė. Ir čia yra Jėzaus gundimas, ne? Išpasnikavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas, ane? Tai čia yra fizinis alkis. Tas vat pirmas, ane? O dabar mes pasižiūrėkime apie tą troškimą ir mes pasakysime, ką dabar mums Naujo Testamento turinys. Jisai pirmą kartą va būtent palaiminimuose yra. Ir paskui 25 skyrius, 35 eilutė. Ir čia yra taip. Čia yra trokšti vandens. Tai ten maistas, o antras yra gėrimas, ne? Tai vadinasi, čia kalbame, vat, sakykime, kas be ko tu negali gyventi. Be vandens ir be maisto. Tai yra žmogaus pragyvenimo šaltinis, bet čia pridėta, kad yra taip tu alksti, kad tu esi šalkęs kaip maisto ir šalkęs gėrimo būtent teisybės. Ir čia labai įdomu, nes ta dikajusinė teisybė, tai yra išminties knygos vedamoji mintis. Ką mes kalbėjome, kad na pačioje pradžioje troško palaiminimo žmogus to materialaus, o paskui jau pereina prie išminties. Tai vat štai, ketvirtas palaiminimas jau jisai perinant rytum, na, savokomis jau į išminties knygų raštyje.
Skaitosi, jau toks kaip ir surišimas yra.
Ir jau čia toksai pažanga, jau čia, sakykime, žemė paveldėjai, kaip Abraomas, dangaus karalystę jau turi, nu tai ką dabar, tau reikia dabar jau, žinai, pasenai, tai tau reikia jau išminties, kad būtum išmintingas.
Puiku. Keliaukime tada gal toliau.
Ir tada penktas palaiminimas yra palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Naujas dabar vertimas, ekumenis sako, laimingi, gailestingi, jų bus pasigailėta. Bet iš tikrųjų man labiau patinka čia tas žodis eleemon, reiškia užjaučiantys. Laimingi užjaučiantys, nes jie sulauks užuojautos. Nes gailestingi, nu ką reiškia būti gailestingam, nu ypatingai Jėzaus laikais, kad tu paprastas žmogus, jokios tu neturėjai įtakos kažkam tai pasigailėti. Na, aišku, jeigu yra užmėtymas akmenų, nu tai galėjai nemesto akmenio.
Arba lengviau mes lengvesnį akmenuką.
Bet šiaip tai pasigailėti galėdau tik tai imperatorius, arba karalius, arba
ciesorius.
Arba ciesorius, arba dievulis, ar ne? Tai šitoje vietoje gal labiau tiktų kalbėti apie užuojautą. Nes užuojautos tikrai nebuvo. Ir nėra dabar.
Mažėja bent jau.
Taip. Tai va, tai gal tada mes čia sakym, kad palaiminti užjaučiantys, nes jie sulauks užuojautos. Va. Ir sekantis yra dabar tai, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Va, matai? Arba, sakykime, čia jeigu pažodžiui palaiminti tyri širdimi, kataroite kardyje. Tai yra tyri širdimi, va tyra širdžiai, reiškia, kad pas juos yra tyra širdis, tada jie gali matyti Dievą. Jeigu pas tave nėra tyra širdis, reiškia apsunkusi nuo kažkokių tai blogų minčių, nuo nudėmių, nuo dar kažko tai, tu negali regėti Dievo. Tai reiškia, Dievo regėjimas vis dėlto pagal palaiminimus eina per tavo širdį.
Tai turbūt galima kažkiek sieti ir su nuodėmių išpirkimu. Būtų galima per šitą prizmę keliauti.
Sekantis toksai labai įdomus irgi palaiminimas, palaiminti taikdariai. Kavaliauskas ir Jurėnas. Dabar naujas vertimas ramybės kūrėjai. Pažodžiu iš tikrųjų yra nešantys ramybę. Eirenio poėjos. Nu tai nu, darantys ramybę, kūrintys ramybę. Bet iš tikrųjų tai vat, šiaip tai man labai patinka tas žodis nešantys ramybę. Ne? O ne taikdariai. Nes aš kada išgirsiu žodį taikdarys, tai aš suprantu, kad sakykime Kosove Amerikos kariai vaikšto ant rankų susidėję mėlynus raiščius ir jie yra taikdariai. Tai man iš karto tokia asociacija. O čia yra žmonės tie, kurie atneša ramybę. Ne? Kad jų gyvenimas tarp mūsų na, dvelkia tą ramybę. Ir žiūrėkime, kas toliau yra. Jeigu tie žmonės neša ramybę, arba yra ramybės kūrėjai, jie bus vadinami dievų sūnumis. Norint save įvardinti, kad aš esu dievų sūnus, nes mes per krikštą visi esame dievų vaikai, ar ne, dievų sūnus, dievų dukra, mes turime visuomenį nešti ramybę. Savo šeimoje, bendruomenėje, ir tuomet visoje didesnėje teritorijoje.
Ir šioje vietoje prisimenam labai populiarius žodžius. Aš jums duodu savo ramybę.
Taip, tai Jono Evangelija, ne? Tai čia iš tikrųjų kiekvienam krikščioniui, kiekvienam katalikui, na, yra tikrai pamąstymas, nes ar tikrai mes nešame ramybę? Ar tikrai mes statome savo uždavinį tapti Dievo vaiku? Nes Krikšto sakramentas mus tai padaro. Bet mes, kadangi esame dažnai maži pakrikštinti, mes nežinome tų visų krikšto malonių. Nors, aišku, paskui, kada ruošiame sakramentams, mums yra paaiškinama. Ir kiti net kratosi, kaip aš čia galiu būti dievų vaikas, na, arba dievų sūnus. Tai čia tik tai skirtiniams žmonėms. Bet štai mes matome, kad palaiminimas yra, sakykime, toksai. Tai gal šiandieną ir baigiame mūsų šitą pamąstymą. Liko čia dar keletą, bet turbūt tokius esminius mes išnagrinėjome ir suprantame, kad tuos palaiminimus, kuriuos pasakė Jėzus, juos mes galime visus įgyvendinti. Ir jie naujai mums atveria truputėlį perspektyvą ir požiūrį į mūsų tikėjimo kelią.
Taip ir skaitydami jau paskutinius palaiminimus matome, kad tikrai mums yra pažadėtas užtarimas, jeigu būsim persekėjami. Dievas tikrai mus globoja, saugo ir su ta mintimi turbūt pasitikėkime Dievu. Tai šiandien laidoje kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi aiškinamės, ką mums kalba Dievo žodis ketvirtąjį eilinį sekmadienį šių metų, ką jame galime atrasti. Na, laidą vedė jūsų nuolankus tarnas Mantvydas, palaiminto laiko.